ինչ վերաբերում էր ինձ, համաձայն էի, որ մենք գործակատարներս թաղված ենք այդ բոլոր կեղտոտությունների մեջ։ Բայց ինչպես անել, չհամաձայնվել Գրիգորի հետ, որ մի կտոր հացի տեր լինելու համար անհրաժեշտ է լինել Մակար աղայի առջև կեղծավոր և շողոքորտ։ Չէի կարող, քանի որ արդեն ճանաչում էի վերջինին և գիտեի, որ առանց սրանց անհնար է նրա մոտ երկար մնալ։ Իսկ ես ուզում էի նրա մոտ ծառայել, աչքի առջև ունենալով իմ ապագան։ Ես չէի ուզում հորս պես աղքատության մեջ ապրել։ Ես ցանկանում էի իմ ապագան նյութապես ապահովված տեսնել։ Ո՞վ է աղա Գուլամյանցներին այսօր մեղադրում, ո՞վ է նրանց պախարակում աթոյանցի փողերն ուտելու մասին։ Ոչ ոք։ Ընդհակառակը, ամենքն էլ նրան պատվում են, հարգում են, փողոցով անցնելիս գլուխ են տալիս հեռվից։ Իսկ իրանք, հպարտ ու գոռոզ, ոչ ոքի հետ չեն ուզում խոսել։ Եվ ի՞նչ կարիք ունին ուշադրություն դարձնելու, քանի որ առանց ուրիշների էլ կարողանում են ապրել։ «Այսքան տարի ծառայելով», շարունակեց Գրիգորը, «ես վերջապես հասկացել եմ, որ վաճառականության մեջ մարդ չի կարող մնալ ազնիվ, մաքուր, ճշմարտախոս. չի կարող, որովհետև վաճառականությունն այդպիսի մարդկանց չի սիրում. Եթե կամենում եք, ես իսկ էլ չեմ մեղադրում վաճառականին, երբ նա խորամանկություն է անում, ստախոսում է, խաբում է, որովհետև գիտեմ, որ նա կամա ստիպված է այդպես անել. Անիրավոսկին ամեն բան մարդուն մոռացնել է տալիս, ամեն բան, խիղճ, հոգի, հավատ. Բաց արեք աչքներդ և լամ մտիկ արեք ձեր շուրջը. Տեսեք, ով է կարող պարծենալ, թե ազնիվ, առաքինի և ճշմարտասեր մարդ է. Ոչ ոք, ամենքն իրարու խաբում են, կողոպտում են. Աթոյանցին խաբում է ու կողոպտում Թոթովյանցը, աղա Գուլամյանցները խաբում են ու կողոպտում Թոթովյանցներին. Վաղը մի ուրիշը դուրս կգա, նույնը կանի աղա Գուլամյանցների հետ, և այդպես կշարունակվի անվերջ. Ես ինքս, եթե դեպք պատահի, եթե ձեռքս ուրիշի փողեր ընկնեն, առանց խղճալու կկլանեմ և այս բոլորովին խղճիս դեմ չեմ համարիլ, որովհետև հավատացած եմ, որ այդ ուրիշն էլ անշուշտ մեկ մարդուց գողացած է այդ փողերը։ Գրիգորը չկարողացավ շարունակել յուր խոսքը, որովհետև այդ ժամանակ ներս մտավ մի մուշտարի։ Մենք ծրվեցինք մեր տեղերը։ Այս խոսակցությունն ինձ համար խիստ հետաքրքրական էր։ Շատ ափսոսացի, որ ընդհատվեց։ Նա ինձ համար հետաքրքրական էր նախ, որ ես իմացա այն ծերուն ու գաղտնիքը, երկրորդ, որ առիթ էր տալիս ինձ ծանոթանալու գործակատարների հետ։ Երեկոյին, սովորականին համեմատ, ես աղա Գուլամյանցների տանն էի։ Մակար աղան յուր առանձնասենյակումն էր։ Սատանան հենց բոթում էր ինձ, որ անպատճառ գնամ նրա մոտ և պատմեմ գործակատարների այն օրվա խոստովանությունն և ցույց տամ իմ համատարմությունը։ Մի քանի րոպե ես տատանման մեջ էի, գնալ թե չգնալ։ Մի կողմից չէի ուզում գնալ, որովհետև վախենում էի, որ Մակար աղան իմ խոսքերին չհավատա, և մի փոքր էլ խիղճս թույլ չէր տալիս։ Մյուս կողմից ցանկանում էի գնալ, մտաբերելով, որ ինձ վարձելու օրը Մակար աղան ինքը պատվիրել էր հայտնել նրան այն ամենը, ինչ որ կլսեմ ուրիշներից յուր վերաբերմամբ։ Մինչ ես տատանվում էի, Մակար աղան ծառայի միջոցով կանչեց ինձ յուր մոտ։ Վերջին ժամանակները նա սովորություն էր արել երբեմն ինձ կանչել յուր մոտ և զանազան բաների մասին հարց ու փորձ անել։ Լինելով կասկածավոր բնավորության տեր, նա ուզում էր, որ ամեն բան իրան հայտնի լինի, և այս պատճառով ինձանից շատ անգամ այնպիսի չնչին բաների մասին էր տեղեկություններ պահանջում, որ ես զարմանում էի։ Օրինակ, նա հարցնում էր, թե գիշերներն այս կամ այն ծառան ինչ է անում յուր սենյակում, վաղ է պարկում քնելու, թե ուշ, քանի բաժակ թեյ է խմում, ինչքան անգամ է օրը հաց ուտում, և այլ այսպիսի մանր մուներ բաներ։ Մակար աղան թեյ էր խմում։ Ես գլուխ տվեցի նրան և կանգնեցի դռների մոտ, ձեռներս դարսելով կրծքիս։ Հը, ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա, պարոն Խաչի։ Վերջին ժամանակները Մակար աղան սովորություն էր արել, ուրախ ժամանակին ինձ հետ խոսելիս, պարոնը կպցնել իմ անվանը մի տեսակ մեղմ հեգնությամբ։ «Ձեր հրամանոց առողջությունը, Մակար աղա», պատասխանեցի ես, գլուխս համեստությամբ խոնարեցնելով։ «Այսօր ես մինչև երեկո մագազինում չեմ եղել. ի՞նչ են արել գործակատարները»։ «Ի՞նչ պետք է անեին»։ «Միթե չգիտեք, թե ձեր հրամանքը մագազինում չեղած ժամանակը ի՞նչ են անում նրանք»։
«Հմ, խոսիր տեսնենք»։
«Մի այնպիսի բան չկա. ուզում եմ միայն ասել, որ երբ դուք մագազինում չեք լինում, առհասարակ գործակատարները շատ էլ խելոք չեն պահում իրանց»։ Պատասխանեցի ես, գլուխս ավելի քաշ գցելով, իբրև թե խիստ ամաչում եմ Մակար աղայից։
«Գիտեմ, ինչպես են պահում իրանց. երբ ես այնտեղ չեմ լինում, հավաքվում են միասին և ռեխները ծռածով բաթ անում, իսկ մուշտարիները գալիս են ու դադարք հետ գնում»։
«Դատողություններ են անում, աղա, խելքներին զոր են տալիս»։
«Հա, հապա ասա տեսնենք, ինչի մասին են դատողություններ անում»,
ասաց Մակար աղան տեղից բարձրանալով։ Ես մի փոքր հետ քաշվեցի, ցույց տալու համար, թե իբր վախենում եմ նրանից։ «Ձեր գործերի մասին էին խոսում, աղա»։ Մակար աղայի հետաքրքրությունը գրգռվեց։ Ես միամից ցևացա, իբրև թե իմ ասածին ինքս այնքան էլ նշանակություն չեմ տալիս։
«Ի՞նչ են խոսում իմ վերաբերմամբ, պատմի շուտով»,
կրկնեց նա։ «Ասում են, դուք լավ մարդ եք, խափող, սուտ ասող չեք»։ «Էհ, ի՞նչ ասեմ, ուրիշ այդպիսի շատ բաներ են ասում»։
«Հանակ մի օրը, այ տղա»,
գոռաց Մակար աղան տաքացած։ «Ասում են, թե դուք ձեզնից մեծերին և ուժեղներին կեղծավորում եք ու շողոքորթում, իսկ փոքրերի առջև հպարտ ու գոռոզ եք պահում ձեզ, թե դուք գողութենով և խաբեբայություններով եք այդքան հարստություն դիզել»։ Գրիգորը պատմում էր, թե դուք իբրև թե խաբել եք ինչ-որ Աթոյանց ազգանունով վաճառականի, նրա 75,000 մանետը կուլ եք տվել, հետո խաբել եք ծերունի Թոթովյանցին և նրա 30,000 մանետը կերել»։ Այսպիսի և սրա նման շատ բաներ էին ասում, Մակար աղա, ես չէի ուզում լսել նրանց, որովհետև ինձ շատ վատ էր թվում, որ իմ աղայիս մասին ստեր են հնարում և այն էլ այնպիսի մարդիկ, որոնք նրա հացով են ապրում։ Բայց ի՞նչ պիտի անեի, մագազինից դուրս գալ չէի կարող, նրանք խոսում էին, ես էլ ակամա լսում էի»։ Մակար աղան բարկությունից գունատվեց։ Ես իսկապես սկսեցի վախենալ նրանից, բայց շուտով էլի ուղեցի ինձ։
«Հետո, հետո, էլ ինչ էին խոսում շանց զարմերը»։
«Էհ, Մակար աղա, շատ բաներ կասեն, բայց ո՞վ է հավատում նրանց ասածներին»։
«Հավատում են, թե չեն հավատում, քո բանը չէ. դու պատասխանիր այն, ինչ որ ես եմ քեզանից հարցնում»։ «Ասա տեսնեմ, էլ ինչ էին խոսում»,
շարունակեց Մակար աղան կատաղած, այնպես որ ես սկսեցի փոշմանել իմ ասածների վրա։ «Միայն ձեր մասին չէին խոսում, այլ բոլոր վաճառականների մասին»։ Ասում էին, թե նրանք ամենքն էլ սուտ ասողներ, խափողներ, գողեր են, թե նրանց մոտ ծառայողներն էլ պետք է այդպես լինեն, որովհետև ուրիշ կերպ չեն կարող լինել։
Այդ ո՞ր գործակատարն էր ասում։
Ես հիշեցի Գրիգորի և մեկ էլ յուր պաշտոնից անբավական գործակատարի անունները։
Այդ էլ իմ լավության պատուղը։ Փողոցներում ոտաբոբիկ լագոտներ էին, հավաքել եմ, բերել, մի կտոր հացի տեր շինել, այժմ ինձ էլ չեն հավանում։ Արի այժմ աղքատներին ողորմություն արա, խղճա նրանց վրա, մաքար։
Գրիգորն ասում էր, թե մինչև անգամ ինքն էլ պատրաստ է ուրիշի փողերն ուտել, եթե ձեռքն ընկնի։ Նա այսպիսի մի բան էլ ասաց. «Գողից գողություն անելը մեղք չէ»։ Այս անգամ Մակար աղայի կատաղությունը սահմանից դուրս եկավ։ Նա սկսեց արագ-արագ քայլել։ Իմ խոսքերն ասեղների նման ցցվում էին նրա սրտի մեջ։
«Լավ, գնա»։
Դարձավ նա վերջապես ինձ։ «Բայց աղա, մի բան եմ խնդրում ձեզանից»։
«Ինչ»։
«Որ դուք գործակատարներ ինչ ասեք, թե ես եմ այդ ամենը ձեզ պատմել. Առանց այն էլ նրանք ինձ հետ լավ չեն վարվում, ինձ ծեծելով կսպանեն. Խեղճ մարդու տղա եմ, մտել եմ ձեզ մոտ մի կտոր հաց ուտելու, պարտավոր եմ կերածից փոխարեն ձեզ հավատարմությամբ ծառայելու. Ես պարտքս եմ կատարում»։
«Լավ է, դուրս եկ, կորիր»։
Ես, իհարկե, դուրս եկա իսկույն, բայց չկորա, մտա սենյակս։ Հետևյալ առավոտ Մակար աղան վռնդեց Գրիգորին և այն գործակատարին, որ յուր դրութենից անբավական էր։ Վերջինի պաշտոնը Մակար աղան հանձնեց ինձ։ Արդեն 3 տարի էր, որ ես ծառայում էի աղա Գուլամյանցների մագազինում։ Գործերս վատ չէին գնում։ Ես արդեն գրավել էի Մակար աղայի հավատարմությունն և օրեցօր ավելի ու ավելի բարձրանում էի նրա աչքում։ Մանավաճառ Թորոսի խոսքերի նշանակությունը փոքր առ փոքր սկսում էի հասկանալ։ Նրա տված խրատն ինձ օգնում էր։ Այնտեղ, ուր հարկավոր էր խորամանկություն, ես խորամանկ էի։ Ուր հարկավոր էր միամտություն, ես միամիտ էի։ Ուր հարկավոր էր կեղծավորություն և շողոքորթություն, ես կեղծավորող և շողոքորթող էի, ինչպես պարսիկ։ Ուր հարկավոր էր ստախոսություն, ես սուտ էի ասում, ինչպես մի հմայող։ Մի խոսքով, ես հնազանդվում էի ամեն մի դեպքում հանգամանքներին և իմ ամեն մի քայլն անում էի վերջինների համեմատ, միայն թե կարողանայի առաջանալ Մակար աղայի մոտ, միայն թե ձեռք բերեի նրա վստահությունը։ Հասել էին այն ուրախ օրերը, երբ Մակար աղան պիտի ամուսնանար։ Մի քանի ամիս առաջ արդեն սկսել էինք պատրաստություններ տեսնել այդ նշանավոր օրվա համար։ Այդ օրերն ես այնքան զբաղված էի, որ, ինչպես ասում են, քիթ սրբելու ժամանակ չունեի։ Իմ գործերը շատացել էին թե տանը և թե մագազինում։ Ամենքն ինձ էին հանձնարարություններ անում, և ես կատարելապես թևեր էի առել և թրչում էի ամեն կողմ, ուր ուղարկում էին ինձ։
«Խաչի, գնա բազար, այնինչ բանը գնիր»։
«Այս րոպեիս, աղա»։ Եվ Խաչին մի վայրկյանում անհետանում էր աղայի հրամանն անհապաղ կատարելու։
«Խաչի, վազ տուր մագազինից այնինչ կտորը բեր»։
Մակար աղան դեռ խոսքը չավարտած, Խաչին արդեն ճանապարհ էր ընկել։ Այդ միջոցներին Մակար աղան գտնվում էր ուրախ տրամադրության մեջ։ Նա ամենքի հետ քաղցրությամբ էր վարվում, ամենքի հետ խոսում էր կակղությամբ, նամանավանդ ինձ հետ։ Մյուս գործակատարների դեպի ինձ ունեցած նախանձին չափ չկար։ Ես դառել էի մի փուշ և ծակում էի նրանց աչքերը։ Ամենքը նախանձում էին մանավանդ նրա համար, որ ես աղա Գուլամյանցների ընտանիքում ընդունվում էի ինչպես նրա անդամներից մեկը իսկ նրանք ամսենը մի անգամ հազիվ ոտ էին դնում այնտեղ։ Մակար աղան պիտի պսակվեր Շ քաղաքի մի հարուս դրամատիրոջ աղջկա հետ։ Այն աղքատ աղջիկը, որի հետ նա առաջ ուզում էր նշանվել և որի մասին միջնորդություն էր անում տեր Վահակը, մեռել էր։ Թե ինչ էր Մակար աղայի հարսանիքը, որքան շքեղ էր և ինչքան ծախս եղավ, այս մասին ես ավելորդ եմ համարում գրել իմ հիշատակարանում։ Բավական է միայն ասել, որ խրախճանը շարունակվեց ուղիղ 5 օր, և քաղաքում մարդ չմնաց, որ չհրավիրվեր հարսանիք։ Մի օր Մակար աղան ճաշկերույթ տվեց առանձնապես հասարակության բարձր դասակարգին, երկրորդ օրը միջին և ստորին դասակարգերին, երրորդ օրը ռուսներին, չորրորդ օրը յուր ընկերակիցներին, և այդ 5 օրվա ընթացքում ես այնքան աշխատել էի, այնքան այս ու այն կողմ էի վազվզել, որ հետո 2 օր հոգնածութենից սենյակիցս դուրս գալ չկարողացա։ Այսպես թե այնպես ինձ համար խիստ ուրախ անցան հարսանիքի օրերը։ Ես միջև անգամ զգում էի ինձ հարսանիքի հերոսներից մեկը։ Մի անձն, որով իմ ուշք ու միտքն այդ օրերը չափազանց զբաղված էին, Թամարն էր, որի հետ ամեն օր և ամեն ժամ առիթ ունեի խոսելու։ Թամարը հասակ առնելով կրկնապատի գեղեցկացել էր։ Մարդ եմ ասում, այն էլ ինձ նման 20-21 տարեկան թարմ երիտասարդ, որ անտարբեր լիներ։ Նայելով նրա առույգ և կարմրախայտ թշերին, սև ու կրակոտ աչքերին, նայելով շագանակագույն խիտ մազերին, որոնք թափվելով նրա բարձր ուսերի վրա, հասնում էին մինչև մանիշակագույն ատլասյա հագուստի վրա կապած ոսկե գոտին, նայելով նրա գեղեցիկ ոսկե մեդալիոնով զարդարված բարձր կրծքին, խոստովանում եմ, ամեն անգամ սիրտը ժամացույցի նման չխչխկում էր։ Ես հազիվ հազ կարողանում էի զսպել ինձ, որպեսզի չհարձակվեմ նրա վրա և չգրկեմ։